Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Με ένα μυρολόι από τον Πετρολούκο Αχαλκιά ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Μίλα μου για ταξίδια. Πάμε Κόνιτσα Μαστοροχώρια, δηλαδή πάμε Ήπειρο. Θα πάμε λοιπόν στην Ήπειρο, θα πάμε σε αυτή τη γωνιά της Ήπειρου. Θα έχουμε σαν οδηγό το βιβλίο του Ηπειρώτη κοινωνικού λαογράφου του Βασίλη Νητσιάκου, ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά γνώση της περιοχής, της ιστορίας της, της λαογραφίας της, της πολιτιστικής και πολιτισμικής της φυσιογνωμίας. Ο Βασίλης Νητσιάκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέχρι πριν από λίγους μήνες, τώρα έχει αφιπηρετήσει. Έχει γράψει λοιπόν, έχει επιμεληθεί το βιβλίο «Η Κόνιτσα και τα χωριά της». Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί το 2008 από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, ακριβώς με σκοπό να μάθουμε, να γνωρίσουμε αυτή την περιοχή. Η εκδόσεις λέγεται «Πολιτισμού Ανατομή». Μια περιοχή πολύ ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη σημασία και πολιτιστική και λαογραφική και περιβαλλοντική, κυρίως περιβαλλοντική, και αυτές τις μέρες που καίγεται η Ήπειρος, όχι σε αυτό το σημείο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, που αυτή η περιοχή έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές από τις φωτιές, να δούμε τη σημασία και πάλι του φυσικού περιβάλλοντος, του ανθρώπου μέσα σε αυτό, γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, είναι η σχέση του με το περιβάλλον, η διαμόρφωσή του και η αλληλοδιαμόρφωση. Δηλαδή το πόσο ο άνθρωπος διαμορφώνει το περιβάλλον και πόσο το περιβάλλον διαμορφώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή η γωνιά της Ελλάδας, πέρα από μια πολύ ορεινή, με φοβερό φυσικό κάλος, βουνών, ποταμιών, έτσι, περιοχή, είναι και μια περιοχή που έχει να πει πολλά για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί και πώς μπορεί να διαμορφωθεί αρμονικά, ειρηνικά, με έτσι έναν τρόπο συνύπαρξης αμοιβαίας ωφέλειας. Παρέα μας λοιπόν σε αυτό το μικρό διπορικό στην Κόνιτσα και στα Μαστοροχώρια θα είναι βέβαια η μουσική της Ηπείρου. Ξεκινήσαμε με το Μυρολόι του Πετρολού Καχαλιά. Να πούμε ότι τα πανηγύρια στην Ηπείρο πάντα ξεκινάνε με Μυρολόι. Είναι άλλη τελείως η παράδοση και η αντίληψη που υπάρχει γύρω από αυτό. Και μετά συνεχίζουν λοιπόν με το πρόγραμμά τους. Να συστηθούμε όμως πρώτα, Ματίνα Κανελοπούλου και Έφη Γεωργιοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές, Μίλα μου για ταξίδια, Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας, το vogue.gr, αλλά και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τον τελευταίο καιρό στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. ERTgr λοιπόν πατώντας θα βρείτε ραδιόφωνο και από το ραδιόφωνο θα βρείτε τη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, επίσης μας ακούτε μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα ERT. Όπως θα πούμε και στη συνέχεια και όπως και αναφέρει και ο Βασίλης Νησιάκος στο βιβλίο του, Ήπειρος, ξενιτιά, έτσι πολύ άμεσα συνδεδεμένες οι έννοιες, πολύ ξενιτεμένοι οι Ηπειρώτες. Στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αν μας ακούνε, τίποτα αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας από το Facebook, από τη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, ERT και από το email μας. Και μια και μιλάμε για μουσική, θα συνεχίσουμε με Πετρολούκα, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο εκείνος ερμηνεύει τη γνωστή και αγαπημένη Χαλασσιά. Πογόνι λοιπόν της Ηπείρου, άλλη γωνιά, όχι Μαστοροχώρια Κόρινθα, ούτε Ζαγόρια, είναι πολλές περιοχές και πολλές οι ομορφιές. Πάμε λοιπόν Πογόνι για να ακούσουμε τη Χαλασσιά μου από τον Πετρολούκα Χαλκιά.
Περιμένε και μένα να σκοτά βάσανα, χαλάσια μω, να σκοτά βάσανα. Δεν σε έχω να βουλεύεις, να βασανίζεσαι. Σε έχω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι. Χαλάσια μω και να στολίζεσαι.
Πέτρο Λουκάς Χαλκιάς, τον χάσαμε πρόσφατα, αλλά αυτό το κλαρίνο θα έχει για πάντα και θα μας θυμίζει πάρα πολύ και πάντα την Ήπειρο βέβαια και το Πογόνι, τη δική του έτσι καταγωγή, και από το Δελβινάκι στο Πογόνι ήταν ο Πέτρο Λουκάς. Λοιπόν, η Κόνιτσα και τα χωριά της, πολιτισμού ανατομή, Βασίλης Νητσιάκος, επιμέλεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ήπειρος ΑΕ, το βιβλίο που το οποίο θα στοχειολογήσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα για να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι με πληροφορίες και μουσική για αυτή την περιοχή. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με τη γνωριμία με την Ήπειρο, όπως ξεκινάει και ο Βασίλης Νητσιάκος, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έτσι βιβλίο Λεύκομα, γιατί έχει πάρα πολλές φωτογραφίες και χάρτες και τοποθετεί κάποιον έτσι στην περιοχή. Λοιπόν, λέει, αν θέλαμε με έναν όρο να χαρακτηρίσουμε την Ήπειρο σε σχέση με το φυσικό της περιβάλλον, θα μπορούσαμε ανεπιφύλακτα να την πούμε ορεινή. Παρότι η αρχαία της ονομασία Άπειρος Χώρος, από εκεί βγαίνει Ήπειρος, από το Άπειρος Γη, Άπειρος Χώρος, παραπέμπει σε έναν τόπο δίχως όρια, μπορούμε να πούμε ότι την Ήπειρο την ορίζουν τα βουνά της. Την ορίζει κατά βάση η οροσειρά της Πίνδου με το πλούσιο ανάγλυφό της. Η ορεινότητα, ωστόσο, από μόνη της δεν είναι επαρκής κατηγορία για να κατανοήσουμε τη φυσική γεωγραφία της Ηπείρου. Η εγκύτητα με τη θάλασσα, με το Ιόνιο Πέλαγος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη γεωγραφική συγκρότηση του υπηρετικού χώρου, μέσα στον χρόνο, προσδίδοντας ταυτόχρονα σε αυτόν και ένα μεσογειακό χαρακτήρα, βεβαίως. Πολύ ψηλά, αυτό είναι η Ήπειρος. Είναι πολύ ψηλά, υπέροχα βουνά, τα οποία ποτάμια, όλα αυτά καταλήγουν στις επίσης υπέροχες παραλίες από την πλευρά του Ιωνίου. Λέει λοιπόν ο Βασίλης Νητσιάκος, αρκεί κανείς να ακολουθήσει το ρου των ποταμών που πηγάζουν στα βουνά της Πίνδου και χύνονται στο Ιόνιο για να διαπιστώσει την ενότητα αυτού του χώρου. Το πλούσιο ανάγλυφο και οι έντονες αναλλαγές του τοπίου συνδέονται με τις έντονες υψομετρικές διαφοροποίησεις, την ύπαρξη πολλών κοιλάδων, φαραγγιών και χαράδρων που διαρρέονται από μικρά και μεγάλα ποτάμια και με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες συνιστούν ένα συνδυασμό μεσογειακού και κεντροευρωπαϊκού κλίματος. Ήπειρος, πάμε στο θέμα τώρα του πολιτισμού, έτσι, δίνει στην αρχή μια γεωμορφική περιγραφή. Πάμε λοιπόν στον πολιτισμό. Ήπειρος αποτελεί μία από τις πλέον διακριτές ανθρωπογεωγραφικές και πολιτισμικές ενότητες του ελλαδικού χώρου. Γεγονός που εκφράζεται αρκετά χαρακτηριστικά από τους ίδιους τους Ήπειρώτες, με την έντονη αίσθηση του συνανίκην που συχνά προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ιδεολογίας, ο Ήπειρωτισμός. Αυτή η αίσθηση της κοινότητας, με βασική αναφορά στο γενέθλιο τόπο, έχει ενισχυθεί ιστορικά και από την νοσταλγία των Ήπειρωτών για την ιδιαίτερη πατρίδα τους στο πλαίσιο του μαζικού ξενιτεμού τους. Οι κοινότητες στην Ήπειρο συγκροτούνται με βάση την εστιακή ομάδα, που αποτελεί και παραγωγική μονάδα και διαφοροποιείται ως προς τη δομή και το μέγεθός της, το χώρο και το χρόνο. Η οικολογική προσαρμογή της κοινότητας αποτυπώνεται στον υλικό πολιτισμό της, αλλά και στο ίδιο το τοπίο, που μετατρέπεται από φυσικό σε πολιτισμικό. Η έλλειψη καλλιεργής ημισγής, παραδείγματος χάρη, υπαγορεύει την καθιέρωση τεχνικών εκχέρσωσης ή την κατασκευή χωραφιών σε επικλινή εδάφη με την τεχνική της αναβαθμίδας, αυτό που λέμε πεζούλες. Η διαδικασία οικειοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος γενικά βρίσκεται στη βάση του υλικού πολιτισμού αλλά και της ίδιας της συγκρότησης του χώρου ως πολιτισμικού τοπίου. Οι ανάγκες που καθορίζουν την πολιτισμική συγκρότηση και την έκφραση της κοινωνικής ομάδας δεν είναι ωστόσο μόνο υλικές. Εξίσου σημαντικές, αλλά συνυφασμένες με αυτές, είναι και οι συμβολικές και οι μεταφυσικές ανάγκες. Δίπλα λοιπόν στους παραγωγικούς υπάρχουν οι ιεροί τόποι. Δίπλα στα χωράφια, τα δάση, δίπλα στις στάνες, τα ξοκλήσια. Δίπλα στους νερόμυλους, τα εικονοστάσια. Δίπλα στο φυσικό υπάρχει το μεταφυσικό στοιχείο. Δίπλα στη ρεματιά, η νεραϊδόβρηση. Δίπλα στο παραγωγικό πεύκο, η στοιχειωμένη βελανιδιά. Δίπλα στο οικονομικό, το πολιτισμικό σύμβολο. Δίπλα στο σύνορο που χωρίζει, το αγίασμα που ενώνει. Όλα αυτά μαζί, οι παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις, οι κοινωνικές δομές, οι ανάγκες, οι πολιτισμικές διεργασίες και οι συμβολικές εκφράσεις συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο που αναπαράγεται, ανασυγκροτείται και μετασχηματίζεται ιστορικά με βάση τις εκάστοτες συνθήκες του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο είναι ενταγμένο. Από αυτό το σύνολο δεν είναι παρά η τοπική κοινότητα, προκύπτουν μορφές τεχνικής εξειδίκευσης σε μια δεδομένη συγκυρία εξαιτίας των ενδογενών όσο και εξωγενών παραγόντων. Η τεχνική ειδίκευση, η βιοτεχνική ανάπτυξη και η εμπορική δραστηριότητα οδηγούν σταδιακά στο μετασχηματισμό πολλών κοινοτήτων, φαινόμενο που συνδέεται με την οικονομική τους απογείωση και την πολιτισμική τους άνθηση κυρίως κατά το 19ο αιώνα. Τα παραδείγματα του Μετσόβου, του Σιράκου, των Ζαγοροχωρίων, της Κόνιτσας είναι χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης, μας λέει ο Βασίλης Νετσιάκος. Και εξηγείται βέβαια. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτές τις περιοχές? Η δημογραφική ανάπτυξη των κοινοτήτων σε συνδυασμό με την οικονομική στενότητα και τα διέξοδα της γεωκτηνοτροφίας της αυτάρκειας, που ήταν το αρχικό μοντέλο, οδηγούν σε μια μεγάλη πληθυσμιακή έξοδο, η οποία προσλαμβάνει διάφορες μορφές από περιοχή σε περιοχή. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα γεωγραφικών περιοχών που γνωρίζουν τέτοιες αλλαγές κατά τους τελευταίους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας, δηλαδή κατά τον 16ο και τον 19ο αιώνα. Μια πληθώρα χωριών που χαρακτηρίζονται παραγωγικά από το συνδυασμό της γεωργίας με την κτηνοτροφία μικρής κλίμακας και καταλαμβάνουν τη χαμηλότερη ορεινή ζώνη, τη ζώνη της Δριός όπως λέμε, απαντούν στη δημογραφική και οικονομική στενότητα κυρίως με τη στροφή τους στις τεχνικές εξειδικεύσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει μια δημογραφική αύξηση, δεν υπάρχουν πόροι, άρα λοιπόν πέρα από τη στήριξη για την οικονομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία, υπάρχει μια διαδικασία ειδίκευσης τεχνικής, η οποία θα κατάληξε τι? Στους μαστόρους, εξού και μαστοροχώρια. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του αντρικού πληθυσμού στρέφεται στην άσκηση μιας τεχνικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα συγκεκριμένα χωριά, οι συστάδες χωριών να γίνουν γνωστά στην νεότερη ιστορία από αυτή την ειδίκευση. Η εξειδίκευση βεβαίως συνδέεται και με την έξοδο, αφού η άσκηση των συγκεκριμένων τεχνικών επαγγελμάτων σημαίνει την περιοδική μετακίνηση σε μια μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. Θα φύγουν από αυτά τα μέρη, από τα λεγόμενα μαστοροχώρια, θα πάνε στα Βαλκάνια, θα φτάσουν στην Αμερική, θα φτάσουν στην Αφρική. Αυτές οι κοινότητες λοιπόν μαστόρων θα ταξιδέψουν πραγματικά τον κόσμο Και πάρα πολλούς από τους απόδημους Ηπειρώτες ανήκουν, και ακόμα και τώρα, έλκουν την καταγωγή τους δηλαδή, σε αυτές τις ομάδες. Μαστόροι της Πέτρας πρώτα απ' όλα, αλλά και ξυλογλύπτες, ζωγράφοι, αγιογράφοι, βαρελάδες, καλατζίδες, ασκούν την τέχνη τους ταξιδεύοντας συνήθως από τις Απόκριες ως τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι ο κυρίως, ειδικά στις κοντινές, όταν πηγαίνουν σε κοντινές περιοχές, που κυρίως τι είναι, τα Βαλκάνια. Εκεί λοιπόν θα φύγουν στις Απόκριες, θα γυρίσουν τα Χριστούγεννα. Πρόκειται λοιπόν για ένα φαινόμενο που πέρα από τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής λαϊκής τέχνης, έχει σφραγίσει την κοινωνική ζωή και τη γενικότερη πολιτισμική έκφραση αυτών των κοινοτήτων. Τα μαστοροχωρία της Κόνετσας, όπως είπαμε και πριν, είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ταξίδια. Ο ταξιδιωτισμός έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του τόσο στο λαϊκό πολιτισμό, π.χ. το δημοτικό τραγούδι της Ξενιτιάς, όσο και στην ίδια την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων της Ηπείρου. Ο ίδιος ο τόπος φέρει στο σώμα του έντονη τη σφραγίδα της Ξενιτιάς. Στα τοπονύμια έχει αποτυπωθεί κατά ένα τραγικό τρόπο η συλλογική βίωση του αποχωρισμού. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ήπειρο που έχουν αυτά τα ονόματα. Κλαψοχόραφο, Ντέρτη, Ανάθεμα, Πικροκέρασος, Ώρα Καλή είναι κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά τοπονύμια αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή τα σημεία στα οποία γινόταν αποχωρισμός όταν έφευγε κάποιος από το χωριό για να ξενιτευτεί. Ήταν επίσης τα σημεία τα οποία έβλεπε πρώτα όταν ερχότανε. Άρα έχουμε και το μισεμό και την επιστροφή σε αυτά τα σημεία, αλλά βέβαια το μεγάλο τραύμα είναι πάντα αυτό της ξενιτιάς.
Αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει. Το δάκρυ μου είναι
Σάβα Σιάτρα. Ακούσαμε το ξενιτεμένο μου πουλί από το Σάβα Σιάτρα. Αυτή την εκτέλεση θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες. Και θεωρώ ότι αυτός ο δημοτικός στίχος περιγράφει με ένα μοναδικό τρόπο αυτό το βίωμα της απόστασης. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα φτενό μαντίλι. Το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι. Δεν μπορώ να σου στείλω τίποτα, δεν μπορώ να επικοινωνήσουμε, είσαι τόσο μακριά. Που ό,τι και να στείλω καταστρέφεται, αλλά ακόμα και το δάκρυ μου δεν φτάνει. Ακόμα και ο καημός μου και ο πόνος μου για σένα δεν φτάνει εκεί που είσαι. Η μουσική είναι πολύ βασικό στοιχείο για την Ήπειρο και η παράδοση, όχι μόνο η μουσική όμως, το πανηγύρι και ο χορός. Γιατί όλο αυτόν τον καιρό και το καλοκαίρι και τώρα το 15 Αύγουστο, αλλά και όχι μόνο, ειδικά στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, εκεί που είναι 26 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, είναι πάρα πολλά τα πανηγύρια στα χωριά της Ήπειρου. Είχα την τύχη να βρεθώ φέτος, γιατί αυτός ήταν και ο τόπος διακοπών μου. Ο τόπος διακοπών μου φέτος πήγα εκεί, πήγα στην Κόνιτσα, στα Μαστοροχώρια, στη Βοβούσα, στα φοβερά αυτά βουνά, στη δρακόλυμη του Σμόλικα, στα χωριά αυτά τα φοβερά, τις Πάδες. Είναι πραγματικά μια ονειρεμένη περιοχή και είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι, πυρώτικο πανηγύρι στο Κεράσοβο, που είναι ένα από τα Μαστοροχώρια. Αγία Παρασκευή λέγεται τώρα. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές, θα το δούμε και στο βιβλίο του Βασίλη Νητσιάκου, τα χωριά να έχουν διπλό όνομα. Αγία Παρασκευή, Κεράσοβο. Πηγή, Πεκλάρη. Και πάει λέγοντας. Αυτό σίγουρα υπάρχουν λόγια, αλλά δεν είναι εδώ η ώρα να τους πούμε. Εκεί λοιπόν στο Κεράσοβο, στην Αγία Παρασκευή, ένα πανηγύρι πραγματικά αυθεντικό, με υπέροχο υπηρετικό κλαρίνο, και το βασικό στοιχείο του πανηγυριού που είναι η αντάμωση, αυτό το αντάμωμα των ανθρώπων του χωριού από πολλές περιοχές πλέον. Γιατί τι να λέμε, τα χωριά έχουν σε γενικές γραμμές, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, στην ελληνική ύπαιθρο έχουν ρημάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο θέμα. Μια συνάντηση λοιπόν που κάνουν οι κάτοικοι αυτών των χωριών είναι τα πανηγύρια. Έτσι λοιπόν εκεί στο Κεράσοβο ήταν ένα καταπληκτικό πανηγύρι, όπου συναντήθηκαν όλοι τους, πραγματικά έτσι οικογενειακό. Έχουν το τελετουργικό ότι χορεύει κάθε παρέα, έτσι κάθε οικογένεια χορεύει πρώτη, με το γνωστό κλαρίνο στο αυτί, με το υπηρώτικο το ντέφι και το λαούτο, με καταπληκτικές μελωδίες. Κάνουν ένα κύκλο χωρών, κάθε οικογένεια που είναι πρώτη, με την Περάτη, με το χώρο Συρτό στα Τρία, με τον Υπηρωτικό Συρτό, ανάλογα την περιοχή είναι για τα τραγούδια και χωρί. Και κλείνει λοιπόν αυτός ο κύκλος και πάει στην επόμενη έτσι, οικογένεια ή άτομο το οποίο θέλει να πρωτοστατήσει το χορό. Είναι όμως πολύ ανοιχτή στους ξένους, μας αγκάλιασαν, χορέψαμε μαζί τους, τραγουδήσαμε μαζί τους και νιώσαμε πώς είναι αυτός ο σύνδεσμος της κοινότητας και αυτή η πραγματικά τελώς έτσι φευγάτη αίσθηση που δίνει το υπηρώτικο κλαρίνο. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στην επαρχία της Κόνιτσας και στο βιβλίο του Βασίλη Νητσιάκου. Η Κόνιτσα είπαμε και τα χωριά της. Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα πού βρίσκεται, έτσι, να τοποθετηθούμε στο χάρτη. Η επαρχία λοιπόν της Κόνιτσας βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νομού Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Συνορεύει βόρειο-ανατολικά με τη Δυτική Μακεδονία, με τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, νότια με το Ζαγόρι, άλλη περιοχή λοιπόν της Ηπείρου, νότια-δυτικά με το Πογόνι που λέγαμε πριν, εκεί το χωριό του Πετρολούκα, το Δελβινάκι και όχι μόνο, και δυτικά με την Αλβανία, με τις περιοχές Πρεμετής και Ερσέκας. Και όντως οι πολλοί Αλβανοί είναι εκεί, οι Έλληνες που είναι εκεί, δηλαδή πάντα υπήρχε η αμφίδρομη αυτή η διαδρομή μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών, ιστορικά, γιατί είναι ακριβώς η μεγάλη εγκύτητα, είναι πάρα πολύ κοντά. Αν η Ήπειρος είναι ορεινή περιοχή, η επαρχία της Κόνιτσας είναι κατεξοχήν ορεινή. Την ευρύτερη περιοχή την ορίζουν 4 από τα μεγαλύτερα βουνά της Ηπείρου. Ο Γράμμος, 2.520 μέτρα, η κορυφή του υψόμετρο. Η Νεμέρτσικα και το Κάμενικ, δυτικά. Ο Σμόλικας, 2.637 μέτρα υψόμετρο, ανατολικά. Και η Τύμφη, η Γκαμίλα, νότια, με μεγαλύτερη κορυφή, τα 2.497 μέτρα, η περίφημη κορυφή αυτή, η οποία πραγματικά είναι πανέμορφη να την κοιτάς, έτσι. Γιατί λένε Γκαμίλα, γιατί θυμίζει ο σχηματισμός τις καμπούρες της Γκαμίλας, έτσι της Γκαμίλας. Έτσι τουλάχιστον υπάρχει προφορική παράδοση, ότι γι' αυτό λέγεται έτσι. Υπέροχα βουνά, από χαμηλή βλάστηση υδρής, εννοείται οξιά, καστανιά, στην πορεία προς τα πάνω η μαύρη πεύκη, το χαρακτηριστικό της πίνδου, τα ρόμπολα και βέβαια και η λάτα πάρα πολλά, όλα αυτά με κοιλάδες, χαράδρες, άπειρα ρέματα, ποτάμια, πηγές, πάρα πολλές πηγές. Όπου και να βρεθείς θα βρεις μια πηγή με κρύο ωραίο νερό να δροσιστείς, θα χαζέψεις από ψηλά ένα φαράγγι, θα θαυμάσεις πανύψηλα δέντρα, πραγματικά δεν μπορείς να φτάσεις το κεφάλι σου, το ύψος των δέντρων εκεί, είναι μια υπέροχη περιοχή. Έτσι λοιπόν έχουν τα βουνά εκεί και βέβαια ποτάμια. Αυτά ήταν τα βουνά, είπαμε, Σμόλικας, Γράμμος, Γκαμίλα, Τύμφη. Και βέβαια τα ποτάμια, όταν μιλάμε για την Κόντζα, θα μιλήσουμε αναγκαστικά για τον υπέροχο, πανέμορφο ποταμό ΑΟ. Μας λέει ο Βασίλης Νητσιάκος, τα ποτάμια δεν είναι απλά δρόμοι και τόποι των νερών, αλλά και των ανθρώπων και των πολιτισμών. Ο ΑΟΣ πηγάζει στην περιοχή Πολτσιές, κοντά στο Μέτσοβο, όπου έχει σχηματιστεί και τεχνητή λίμνη από το 1991 για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού. Βέβαια, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή και αυτή. Κατά μήκος του έχει διαμορφωθεί από τα αρχαία χρόνια ένας σημαντικός ιστορικός δρόμος που οδηγούσε από τη Μακεδονία στο λιμάνι της Αυλώνας. Ο ΑΟΣ αποτελεί ιστορικά και το όριο ανάμεσα στις περιοχές της Κόνιτσας και του Ζαγορίου. Παρότι στα νεότερα χρόνια το όριο αυτό τίνει να μετατοπιστεί προς το Βοηδομάτι. ΑΟΣ λοιπόν, Βοηδομάτης και Σαρανταπόρος. Τα μαστοροχώρια είναι δίπλα στον Σαρανταπόρο. Είναι οι ποταμοί όλοι αυτοί που συνδέονται και εκβάλλουν εκεί. ΑΟΣ λοιπόν και Κόνιτσα, το χαρακτηριστικό σημείο, η γέφυρα της Κόνιτσας και η εκβολή εκεί του ποταμού ΑΟΥ. Η Χαράδρα λοιπόν, γνωστή ως Χαράδρα του ΑΟΥ, έχει μήκος 10 χιλιόμετρα περίπου και στο κέντρο της σχεδόν βρίσκεται το μοναστήρι του Στομίου, η γνωστή Μονή Στομίου, που λέει ο Βασίλης Νητσιάκος ότι καθαγιάζει και ξημερώνει το άγριο φυσικό τοπίο, αλλά και σηματοδοτεί την οριακότητα του χώρου. Στη σμίξη, μας λέει ο Βασίλης Νητσιάκος, των τριών ποταμών είναι σαν να συναντώνται οι τρεις πολιτισμικές ενότητες που εκπροσωπούν. Τα χωριά της Λάκας ο ΑΟΣ, τα μαστοροχώρια ο Σαρανταπόρος που λέγαμε πριν και το Ζαγόρι ο Βοηδομάτης. Όλες αυτές τις περιοχές λοιπόν οριοθετούνται, κινούνται ανάμεσα σε αυτά τα ποτάμια και βέβαια με καταπληκτικά γεφύρια που ενώνουν αυτά τα ποτάμια. Σήμερα αυτή η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης και βέβαια φυσιολατρικού τουρισμού, γιατί μπορείς να περπατήσεις από την Κόρνιτσα μέχρι τη Μονή Στομίου αλλά και μέχρι πιο βαθιά μέσα στη Χαράδρα του ΑΟΥ, αλλά είναι και θρησκευτικός τουρισμός πάρα πολύ εκεί, γιατί καθώς αυτή είναι η διαδρομή για τη Μονή Στομίου, για τον Άγιο Παΐσιο που πολλοί πιστοί πηγαίνουν προς τα εκεί. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος από την Κόρνιτσα περνώντας δίπλα στο ποτάμι του ΑΟΥ, με εκπληκτικό χρώμα, με γαλανά νερά, υπέροχες φυσικές παραλίες στο ποτάμι για να κάνεις μπάνιο, πραγματικές παραλίες, μικρές παραλίες με άμμο, με βοτσαλάκι που μπαίνεις στο ποτάμι και κολυμπάς, σε κάποια σημεία πιο ορμητικό, σε άλλα πιο ήπιο, μέσα στα δέντρα, μέσα σε αυτή την ομορφιά, περπατάς προς το μονοπάτι. Το μονοπάτι κάποιες φορές χάνεται και από το ποτάμι, ξαναβρίσκεται στο ποτάμι, μέχρι να φτάσει στη Μονή Στομίου, από την οποία βλέπεις κάτω με ένα μαγευτικό τρόπο τη Χαράδρα, αυτό το φαράγγι, το απότομο ανάμεσα στα δύο βουνά που περνάει ο ποταμός. Πάρα πολλοί κόσμοι στην κάνει αυτή τη διαδρομή. Την κάνει αυτή τη διαδρομή, σας ξαναλέω, είτε για να θαυμάσει τη φύση, είτε γιατί για θρησκευτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση είναι μια αξιοθαύμαστη, υπέροχη διαδρομή. Και βέβαια το γεφύρι της Κόνιτσας, το οποίο βρίσκεται εκεί ακριβώς στην έξοδο του ΑΟΥ από το Στόμιο, και λέει ο Βασίλης Νητσιάκος ότι είναι το μεγάλο πέτρινο μονότοξο γεφύρι που αποτελεί και το κατεξοχήν σύμβολο της πόλης της Κόνιτσας. Το γεφύρι αυτό ενώνει λοιπόν το βουνό με τον Κάμπο, αλλά κυρίως συνδέει την Κόνιτσα με τον κύριο κορμό της Ηπείρου, με τα Γιάννηνα και όλες τις άλλες περιοχές με πρώτη βέβαια αυτή του Ζαγορίου. Το γεφύρι το έκτισε ο Πυρσογιαννίτης πρωτομάστορας Ζιώγας Φρόντζος με τη συνέργεια μεγάλου συνεργείου μαστόρων. Η τελειότητα της κατασκευής και η άρτια αισθητικά μορφή του προκαλούν και σήμερα τον ίδιο θαυμασμό που προκάλεσαν στον Οθωμανό μηχανικό που παρέλαβε το έργο. Ο οποίος κατά την προφορική παράδοση ρώτησε τον Ζιώγα Φρόντζο που έκτισε αυτό το καταπληκτικό μονότοξο πέτρινο υπέροχο γεφύρι, τον ρώτησε ποιο πολυτεχνείο τελείωσε. Για να πάρει την απάντησή του το Πολυτεχνείο της Κράπας. Κράπα είναι το όνομα του λατομείου επάνω από την Πυρσόγειανη από που έβγαζαν τις πέτρες. Η αντοχή του γεφυριού αποδείχτηκε το 1913 όταν βομβαρδίστηκε κατά την υποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τον Τζιαβίτ Πασά χωρίς να πάθει μεγάλη ζημιά. Πράγματι, το γεγονός ότι θα πούμε και στην πορεία δύο κουβέντες για τα μαστοροχώρια και τους μαστόρους, το γεγονός ότι οι άνθρωποι είχαν καταφέρει να έχουν αυτή την τεχνική αρτιότητα στις κατασκευές των σπιτιών, των γεφυριών, στα ξυλόγλυπτά τους, σε πάρα πολλά πράγματα, είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού. Είναι άξιο θαυμασμού το πώς αμέσως της εμπειρίας και της εμπειρικής διαδικασίας και τεχνικής, χωρίς θεωρητικές γνώσεις πάνω στα ζητήματα αυτά, είχαν τη μηχανική επάρκεια και την τελειότητα που έχουν καταφέρει να έχουν. Είναι πραγματικά μοναδικό. Αυτό νομίζω σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω και για τον κόσμο ολόκληρο. Είναι ένα μοναδικό μάθημα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μάθει από την παρατήρηση, την εμπειρία και τη σχέση με τη φύση. Πάντα αυτό είναι μοναδικό, η σχέση με την πέτρα. Γι' αυτό είπε και ο Ζιώγας Φρόντζος, πήγα λέει πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο της Κράπας, στο λατομείο λοιπόν της Πυρσόγειανης, εκεί που έβγαζε την πέτρα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε με τα μαστοροχώρια.
Papa, deli papa. με τσόμου τέλει παπαλεβέντη.
Πάμε λοιπόν να δούμε τα μαστοροχώρια. Είναι πολλά τα μαστοροχώρια. Να δούμε έτσι κάποια τουλάχιστον, να τοποθετηθούμε και να. Και όλα αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Ακριβώς επειδή ήταν τα μπουλούκια, οι μάστορες που έφευγαν από εκεί, έχουν καταπληκτικά κτίσματα. Ξεχωρίζουν ορισμένα βέβαια από άλλα. Είναι διόροφα πολλές φορές, τριόροφα πολλές φορές και πιο ταπεινά, ανάλογα τι ήταν ο καθένας. Αλλά βλέπουμε πραγματικά αριστουργήματα αρχιτεκτονικής και βεβαίως, όπως το λέει και ο Βασίλης Τσιάκος, αυτά τα χωριά της πέτρας χαρακτηρίζονται από τι άλλο, από την πέτρα, από τα πέτρινα σπίτια. Και από τα πέτρινα καλντερίμια, πάντα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο, με ένα φοβερό πλάτανο, για να κάτσεις να δροσιστείς και να περπατήσεις στα σοκάκια τους και να απολαύσεις πραγματικά την αρχιτεκτονική τους. Από όσα είδα εγώ τουλάχιστον, θα μου μείνει το Γαναδιό και τελικά καθόλου τυχαία, γιατί θεωρείται και ένα από τα χωριά που θεωρείται διατηρητέως παραδοσιακός οικισμός. Το Γαναδιό είναι ένα από τα χωριά της Πέτρας, ένα από τα μαστοροχώρια. Είναι πραγματικά υπέροχα τα κτίσματα και είναι μια βόλτα στο χρόνο αυτή η βόλτα στα σοκάκια και, και στις πλατείες του χωριού. Πάμε να δούμε τη Λία Βασιλινσιάκος όμως για να δούμε ποια πώς τα ονομάζει και πώς τα οριοθετεί, γιατί είναι πολλά αυτά τα χωριά. Λοιπόν, κατά μήκος λέει του Βουρμπιανίτικου, στον οποίο συμβάλλουν αρκετά μικρότερα ρέματα, είναι αραδιασμένα από βορρά προς νότο τα χωριά. Πλικάτη, Γοργοπόταμος, Χιονιάδες, διάσημο χωριό για τους μαστόρους του, Ασημοχώρη, Βούρμπιανη, Πυρσόγιανη, επίσης διάσημο χωριό για τους μαστόρους του, η Πυρσόγιανη, στη δεξιά πλευρά και στην αριστερή η Οξιά και πιο κάτω η Θεοτόκος, η Φέτοκο. Είναι αυτό με τα διπλά ονόματα που λέγαμε. Απέναντι σχεδόν και προς την πλευρά του Σμόλικα βρίσκεται η Λαγκάδα ή Μπλίζιανη. Ενώ από την πλευρά του Σαραντάπορου βρίσκεται το σημερινό ένα νέο χωριό, δεν έχει την παράδοση που είχαν τα άλλα, ένα νέο χωριό που λέγεται Κεφαλοχώρη. Πριν από λίγες ημέρες εκεί στο Κεφαλοχώρη έγινε ένα καταπληκτικό πανηγύρι για τους, τιμώντας τους απόδημους, όπου δύο μεγάλες μουσικές οικογένειες της περιοχής ενώθηκαν για να τραγουδήσουν για τους ξενιτεμένους. Λοιπόν, το Κεφαλοχώρη. Επίσης, έχουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά και κοντά στις διώχτες του ποταμού στέκουν αντικριστά το ένα στο άλλο η πλαγιά προς τη μία πλευρά του Γράμμου και η δροσοπηγή προς την πλευρά του Σμόλικα. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά βουνά, διαφορετικά ρέματα και ποτάμια και χωριά που βρίσκονται γύρω από αυτά. Πολύ σημαντικό χωριό, απέναντι από την Πυρσόγειανη και ανάμεσα στο Σαραντάπορο και την κορυφή Γύφτισσα, στα 1750 υψόμετρο, βρίσκεται η Καστάνιανη. Τα όρια της οποίας ταυτίζονται με τα όρια του νέου Δήμου Μαστοροχωρίων. Προχωρώντας κατά μήκος του Σαραντάπορου πάνω στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων, μετά την Καστάνιανη και αφού περάσουμε τη σύγχρονη γέφυρα στην τοποθεσία Ντέρτη, θυμάστε που λέγαμε πριν οι περιοχές που χαιρετούσαν τον Ντέρτη, θα βρούμε το χωριό που σας έλεγα πριν ότι είχα την τύχη να πάω στο πανηγύρι του, το Κεράσοβο ή Αγία Παρασκευή, που θεωρείται ένα χαρακτηριστικό μαστοροχώρι. Ένα τυπικό μαστοροχώρι μας λέει ο Βασίλης Νησιάκος και αυτό σχετικά κοντά στα τρία επόμενα, τη Μόλιστα, το Γαναδιό που σας έλεγα πριν και το Μοναστήρι. Υπέροχα και τα τρία αυτά, η Μόλιστα, το Γαναδιό και το Μοναστήρι, υπέροχα πραγματικά μαστοροχώρια. Στη Μόλιστα μάλιστα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι δεν υπήρχε καφενείο στην πλατεία του χωριού, αλλά υπήρχε ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος των ανθρώπων που πλέον δεν ζουν εκεί, αλλά βρίσκονται το καλοκαίρι, όπου διατηρούν ένα σαν καφενείο, σαν ας πούμε κοινό χώρο, ο οποίος είναι, με τα σύγχρονα δεδομένα θα το λέγαμε αυτοδιαχειριζόμενο, αλλά είναι στην ουσία κοινοτικός, δηλαδή ανήκει σε όλους, τον περιποιούνται όλοι, μάλιστα όταν πήγα καθαρίζαν την πλατεία, ετοιμάζαν τα τραπέζια γιατί θα ερχόντουσαν και για το 15 Αύγουστο άλλοι συγχωριανοί και αυτό έχει ένα κοινό ταμείο. Πήγαμε, φτιάξαμε εμείς ήδη τον καφέ μας, καθίσαμε, τον ήπιαμε. Στο τέλος πληρώσαμε, αφήσαμε δηλαδή σε ένα κοινό ταμείο κάποια χρήματα. Δεν υπάρχει καν έτσι, εμπορική, πώς να το πω, έτσι, διαδικασία. Είναι ένας κοινοτικός χώρος, το φαντάζεστε. Ακόμα και τώρα σε αυτά τα χωριά υπάρχει έννοια της κοινότητας με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζοντας λοιπόν το διπορικό μας, στην ίδια πλευρά της Εθνικής Οδού και πιο κοντά πια στην Κόνιτσα, βρίσκονται τα χωριά Νικάνορ ή Κορτίνιτσα και Πηγή ή Πεκλάρη. Από την άλλη πλευρά του Σαραντάπορου, μετά την Πυρσόγειανη, συναντάμε τον Πύργο, η Στράτσιανη και τον Αμάραντο, πλέον κοντά στο ελληνοαλβανικό σύνορο και κοντά στην κορυφή Κάμενικ που λέγαμε πριν του βουνού. Τέλος, την Αγία Βαρβάρα και την Πιξαριά. Εκεί στον Αμάραντο υπάρχουν και πάρα πολλά γεματικά λουτρά. Γενικώς στην περιοχή αυτή θα βρείτε λουτρά. Στα Καβάσιλα θα βρείτε μια πηγή με θιούχο νερό που αναβλύζει, μια φυσική πηγή στην οποία μπορείτε να κάνετε έτσι το λουτρό σας. Και επίσης και στον Αμάραντο υπάρχει, δεν μπορούσα να πάω, δεν κατάφερα να πάω μέχρι εκεί, αλλά λέγονται ότι εκεί υπάρχει υδρατμή. Υπάρχει χώρος, σας σπηλιά με φυσικούς υδρατμούς, όπου μπαίνεις να κάνεις το λουτρό σου. Έχουμε λοιπόν λουτρά ιαματικά, έχουμε μπάνια σε ποτάμια, βάθρες, και παραλίες ποταμιών καταπληκτικές και έχουμε περιηγήσεις μονοπατιών, πάρα πολύ καλά σηματοδοτημένη όλη η περιοχή για περιηγητές, δεν ανάγκη να είσαστε με ομάδα ορειβατική, ακόμα και μόνοι σας μια παρέα να πάτε, προσεκτικά βέβαια πάντα γιατί πρέπει να την ξέρεις, πρέπει να το ξέρεις το βουνό να το περπατήσεις, αλλά προσεκτικά και με μικρές αποστάσεις μπορείτε να κάνετε καταπληκτικές βόλτες μέσα σε αυτά τα τρομερά βουνά. Μάλλον θα θέλαμε περισσότερο χρόνο γιατί δεν μας έφτασε η ώρα να πούμε όλα όσα θα θέλαμε για αυτή την περιοχή. Να κλείσουμε με ένα επίσης πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής που είναι τα πολυφωνικά. Τα πολυφωνικά της Ηπείρου και στην Κόνιτσα και όχι μόνο, και στην γειτονική Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της μουσικής αυτής και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε να είστε καλά όπου κι αν είστε και θα τα ξαναπούμε με το Μίλα μου για ταξίδια πια την άλλη εβδομάδα. Αν να θυμίσουμε ποιοι είμαστε βέβαια, Ματίνα Κανελοπούλου και Έφη Γεωργοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και στα τραγούδια. Πάμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο πολυφωνικό να σας χαιρετήσουμε, Γιώργο, μας πήρε η άνοιξη.
Καλοκαίρι, μωρέ, Γιώργο, νεβέ, γυμπήρε το καλοκαίρι, μωρέ, Γιώργο, νεβέ. Ωρο τώρα πουντώνουν τα καρδιά, Γιώργα, κι Γιώργα, κι τώρα πουντώνουν τα καρδιά, Γιώργα, κι Γιώργα. Μονοπάτια μωρέ Γιώργο νεβέ, ντι και κλούντα μονοπάτια μωρέ Γιώργο νεβέ. Οχ τώρα φίλιον ντι, ντι μορφέ Γιώργα, κι Γιώργα, κι τώρα φίλιον ντι, ντι μορφέ Γιώργα, κι Γιώργα. Λικάρα για μωρέ Γιώργο νεβέ, είναι τα παλικάρα για μωρέ Γιώργο νεβέ. Ομπιέσαι Γιώργο μνε, φέμεσαι Γιώργα, και Γιώργα, και εσύ Γιώργο μνε, φέμεσαι Γιώργα, και Γιώργα. Στο λιμέρι μωρέ Γιώργο νεβέ, την άκυθρο στο λιμέρι.